20-р зураг. Есүс Христ амьснаас хойш 40 хоногийн турш дагалдагчтайгаа цуг байсан бөгөөд 40 хоногийн дараа тэр уулан дээр очжээ. Есүс дагалдагчтай хандад би одоо эцэг рүүгээ буцах шаардлагатай гэж хэлжээ. Намаг явсны дараа бүх хүмүүст миний тухай хэлж өг гэж хэмээн тушаажээ. Би хүн бүрийн гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон юм. Намаг дагсан хүн бүрийн гэм нүгэл уучлагдах болно. Надад итгэж найц хүн бүр мөнхийн уултад надтай хамт байх болно. Есүс өөрхөн дагалдагчдын нүдний өмнө тэнгэрөөд өргөгдөн оджээ. Хоёр тэнгэр илж ирж, Есүс Христ дахин ирэх болно гэдгийг түүний дагалдагчдад хэлжээ. Есүс Христ дэлхий дээр дахин ирэх болно. Тэр үед Есүс өөрхөн дагалдагчдыг хамт авч явахад тэд нар хамтдаа үрд мөхөд амьдрах болно.